Chitsauko 4. Jesu Kristu ndiani? Ndima 1 ne 2 mubvunzo A. Kungoziva zita remumwe munhu akakurumbira kwakasiyana sei nekunyatso muziva? Mubvunzo B. Vanhu vanoti nezvaJesu. Munyika mune vanhu vakawanda vakakurumbira. Pamwe unotoziva zita remumwe munhu akakurumbira. Asi kungoziva zita rake chete hazvirevi kuti unonyatso muziva. Hazvirevi kuti unoziva zvese nezveupenyu hwake uye kuti munhu akanyatsoita sei. Pamwe wakambonzwa nezvaJesu Kristu pasinei nekuti akararama panyika makore angasvika 2000 akapfuura. Asi vanhu vakawanda havazivi kuti Jesu aimbova munhu akaita sei. Vamwe vanoti aiva munhu akanaka, vamwe vachiti aiva muprofita, vamwewo vachiti ndiye Mwari. Ko iwe unoti kudii?
Mamwe mashoko 11. Jesu Kristu. Mwari akasika Jesu asati asika zvimwe zvinhu zvese. Jehovha akatuma Jesu panyika kuti afire vanhu vese. Jesu paakaurayiwa, Jehovha akamumutsa. Iye zvino Jesu ari kutonga kudenga ari mambo muumambo hwaMwari.
Ndima 3 muvunzo. Nei zvichikosha kuti uzive Jehovha Mwari naJesu Kristu? Zvinokosha kuti uzive chokwadi nezvaJesu. Nei tichidaro? Bhaibheri rinotiudza kuti vawane upenyu husingaperi vanofanira kusvika pakukuzivai imi Mwari mumwe chete wechokwadi naJesu Kristu wamakatuma. John 17 verse 3. Kana ukaziva chokwadi nezvaJehovha naJesu, unokwanisa kurarama nekusingaperi muparadhiso panyika pano. Uyewo kuziva nezvaJesu kunokosha nekuti kumutevedzera kunokubatsira pamararamiro ako uye pamabatiro aunoita vamwe. Muchitsauko 1 takadzidza chokwadi nezvaMwari. Iye zvino tava kuda kudzidza kuti Bhaibheri rinodzidzisei nezvaJesu. Tawana Mesiya. Ndima 4 muvunzo. Mashoko ekuti Mesiya uye Kristu anorevei? Makore akawanda Jesu asati atombozvarwa, Jehovha akavimbisa muBhaibheri kuti aizotuma Mesiya kana kuti Kristu. Shoko rekuti Mesiya rinobva pashoko remutauro wechiHebheru uye rekuti Kristu pashoko remutauro wechiGiriki. Mazita aya ari maviri anoreva kuti muzodziwa, izvo zvinoreva kuti Mwari aizomusarudza omupa basa rinokosha. Mesiya achaita kuti zvese zvakavimbiswa naMwari zvizadziswe. Jesu anogonawo kutokubatsira iye zvino. Asi Jesu asati aberekwa, vanhu vakawanda vaineseka kuti ndiani achazova Mesiya wacho. Ndima 5 muvunzo. Tinoziva sei kuti vadzidzi vaJesu vaiziva kuti ndiye aiva Mesiya? Vadzidzi vaJesu vaiva nechokwadi chekuti ndiye aiva Mesiya akataurwa nezvake. Simon Petro akatoti kuna Jesu, "Ndimi Kristu." Mateo 16 verse 16. Ko isu tingava sei nechokwadi chekuti Jesu ndiye Mesiya? Ndima 6 muvunzo. Jehovha akabatsira sei vaya vaida zvavo kuziva kuti Mesiya ndiani? Kare kare Jesu asati aberekwa, vaprofita vaMwari vakanyora zvinhu zvakawanda zvaizobatsira vanhu kuziva Mesiya. Izvozvo zvaizobatsira sei? Ngatitii wakumbirwa kuenda kuchiteshi chemabhazi chine vanhu vakawanda kunotambira mumwe munhu wausati wamboona. Kana ukanyatsotsanangurirwa zvakaita munhu wacho, unokwanisa kumuwana. Izvi ndizvo zvakaitwawo naJehovha pakuti akashandisa vaprofita vake kutiudza zvaizoitwa naMesiya uye zvaizoitika kwaari. Kuzadziswa kweuprofita hwese ihwohwo kunobatsira vaya vanonyatsoda kuziva chokwadi kuti vaone kuti Jesu ndiye Mesiya. Ndima 7 mubvunzo. Uprofita hupi huviri hunoratidza kuti Jesu ndiye Mesiya? Ngatione humwe uprofita hwacho. Makore 700 Jesu asati aberekwa, Mika akaprofita kuti Mesiya aizoberekerwa muguta diki reBetrehema. Ikoko ndiko chaiko kwakaberekerwa Jesu. Danieri akaprofitawo kuti Mesiya aizoonekwa mugore ra29 CE. Tangotaura uprofita huviri chete pane hwakawanda huripo hunonyatsoratidza kuti Jesu ndiye Mesiya.
Mamwe mashoko 12. Uprofita hunotaura nezvemavhiki 70. Bhaibheri rakataura nguva yaizooneka Mesiya. Rakataura kuti aizooneka paipera nguva inotaurwa nezvayo semavhiki 69, uye nguva iyi yakatanga mugore ra455 BCE ikaguma mugore ra29 CE. Tinoziva sei kuti nguva yacho yakaguma muna 29 CE? Mavhiki acho 69 akatanga mugore ra455 BCE, Nehemia paakasvika muJerusarema akatanga kuvakazve guta racho. Patinonzwa shoko rekuti viki, tinowanzofunga nezvemazuva 7. Asi mavhiki anotaurwa muprofita uwo, haasi mavhiki emazuva 7. Aya mavhiki emakore 7, sezvakataurwa mune humwe uprofita waitaura nezvezuva rimwe chete richimiririra gore. Numeri 14, verse 34, Ezekieri 4, verse 6. Izvi zvinoreva kuti vhiki rimwe nerimwe rakareba makore 7, saka mavhiki acho ese ari 69 anosvika makore 483, 69 times ana 7. Kana tikaverenga makore 483 kubva mugore ra 455 BCE, tinosvika pagore ra 29 CE. Iri ndiro gore chairo rakabhabhatidzwa Jesu achibva ava Mesiya. Uprofita iwo wakataurawo nezverimwe vhiki rekuwedzera, iro rinomiririra mamwe makore 7. Mesiya aizourayiwa mumakore iwayo, muna 33 CE. Uye kutanga mugore ra 36 CE, mashoko akanaka eumambo hwaMwari aizoparidzwa kuvanhu vemamwe marudzi kwete kuvaJudha chete.
Ndima 8 ne 9 mubvunzo. Zvii zvakaitika pakabhabhatidzwa Jesu zvinoratidza kuti ndiye Mesiya. Jehovha akaita kuti zvinyatsova pachena kuti Jesu ndiye Mesiya. Mwari akavimbisa Johani Mubhabhatidzi kuti aizoona chiratidzo chaizomubatsira kuziva Mesiya. Jesu paakaenda kuna Johani kunobhabhatidzwa murwizi rwaJordan mugore ra 29 CE, Johani akaona chiratidzo chacho. Bhaibheri rinotiudza zvakaitika richiti, achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akabuda mumvura, uye denga rakabva ravhurika, akaona mweya waMwari uchidzika wakaita senjiva uchiuya paari. Ona, inzwi rakabvawo kudenga rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu, anodiwa, wandafarira. Mateo 3, verse 16 ne 17. Johani paakaona uye paakanzwa chiratidzo ichi, akabva aziva kuti Jesu ndiye Mesiya wacho. Zuva iroro, Jehovha paakadurira mweya wake paari, Jesu akabva ava Mesiya. Ndiye akanga asarudzwa naMwari kuti ave mutungamiriri uye mambo. Uprofita huru mubhaibheri uye mashoko akataurwa naJehovha pachake, nechiratidzo chaakapa pakabhabhatidzwa Jesu, zvinoratidza kuti Jesu ndiye Mesiya. Asi Jesu akabva kupi uye aiva munhu akaita sei? Ngationei zvinotaurwa nebhaibheri. Jesu akabva kupi? Ndima 10 mubvunzo. Bhaibheri rinodzidzisei nezveupenyu hwaJesu asati auya panyika? Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jesu akagara kudenga kwemakore akawanda asati auya panyika. Mika akati, mavambo aMesiya ndeekare kare. Mika 5 verse 2. Jesu pachake akataura kakawanda kuti aigara kudenga asati aberekwa panyika. John 3 verse 13 inoti, zvakare, hapana munhu akakwira kudenga kunze kweuya akaburuka achibva kudenga, iye mwanakomana wemunhu. 6 verse 38 inoti, nekuti ndakabva kudenga kuzoita kuda kwaiye akandituma, kwete kuda kwangu. Verse 62 inoti, ko zvino mukazoona mwanakomana wemunhu achikwira kwaaiva pakutanga, muchaita sei? John 17 verse 4 ne 5 inoti, ndakakukudzai panyika, sezvo ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite. Saka iye zvino Baba, ndikudzei parutivi rwenyu nekukudzwa kwandaiva nako parutivi rwenyu nyika isati yavapo. Kunyange asati auya panyika, Jesu aiva pedyo zvikuru naJehovha. Ndima 11 mubvunzo. Nei Jesu achikosha zvikuru kuna Jehovha? Jesu anokosha zvikuru kuna Jehovha. Nei achimukoshesa zvakadaro? Nekuti Mwari akamusika asati asika zvimwe zvinhu zvese uye vanhu. Saka Jesu anonzi dangwe rezvisikwa zvese. Vakorose 1 verse 15. Mashoko emuzasi anoti, Jehovha anonzi Baba nekuti ndiye musiki. Jesu anonzi mwanakomana waMwari nekuti Jehovha ndiye akamusika. Ngirozi uyewo Adamu vanonziwo vanakomana vaMwari. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Chimwezve chinoita kuti Jesu akoshe zvikuru kuna Jehovha ndechekuti ndiye chete akasikwa naJehovha pachake. Ndokusaka achinzi mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga. Johani 3 verse 16. Zvakare Jesu ndiye chete akashandiswa naJehovha kusika zvimwe zvinhu zvese. Uye Jesu chete ndiye anonzi shoko, nekuti Jehovha akamushandisa pakuendesa mashoko nemirayiro kungirozi nekuvanhu. Johani 1 verse 14. Ndima 12 mubvunzo. Tinoziva sei kuti Jesu naMwari havasi munhu mumwe chete? Vamwe vanhu vanofunga kuti Jesu naMwari munhu mumwe chete. Asi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Bhaibheri rinoti Jesu akasikwa, kureva kuti Jesu ane paakatangira. Asi Jehovha uyo akasika zvinhu zvese, haana paakatangira. Sezvo Jesu ari mwanakomana waMwari, haana kumbobvira afunga zvekuedza kuzviita Mwari. Bhaibheri rinodzidzisa zvakajeka kuti baba vakuru kune mwanakomana. John 14 verse 28 inoti, manzwa ndichiti kwamuri, ndiri kuenda uye ndichadzoka kwamuri. Kudai maindida, maitofara kuti ndiri kuenda kuna baba, nekuti baba vakuru kwandiri. Jehovha chete ndiye Mwari wemasimba ose. Genesis 17 verse 1. Ndiye mukuru kupfuura ani zvake uye hakuna mumwe ane simba rakaita serake.
Mamwe mashoko 13. Dzidziso yenhema yekuti Mwari mubatanidzwa wevanhu vatatu. Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jehovha Mwari ndiye musiki uye kuti akatanga kusika Jesu asati asika zvimwe zvinhu zvese. Jesu haasi Mwari wemasimba ose. Haana kumbobvira azviti akaenzana naMwari. Akatoti, baba vakuru kwandiri. John 14 verse 28. Asi zvimwe zvitendero zvinodzidzisa kuti Mwari mubatanidzwa wababa, mwanakomana uye mweya mutsvene. Izvo hazvisiri izvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Iyi dzidziso yenhema. Mweya mutsvene isimba raMwari risingaoneki raanoshandisa kuita kuda kwake. Hausi munhu. Semuenzaniso, vaKristu vekutanga vanonzi vakazadzwa nemweya mutsvene. Uye Jehovha akati, ndichadurura mumwe mweya wangu pavanhu vemarudzi ese. Mabasa 2 verse 1 kusvika ku 4 ne verse 17.
Ndima 13 muvunzo. Nei Bhaibheri richiti Jesu mufananidzo waMwari asingaoneke. Jehovha nemwanakomana wake Jesu vakashanda pamwe chete kwemabhiriyoni emakore denga nenyika zvisati zvasikwa. Vanofanira kunge vaidanana zvikuru. Jesu akanyatsotevedzera zvaiitwa nababa vake zvekuti Bhaibheri rinomuti mufananidzo waMwari asingaoneke. Vakorose 1 verse 15. Ndima 14 muvunzo. Zvakafamba sei kuti mwanakomana waJehovha anokosha zvikuru aberekwe semunhu wenyama? Mwanakomana waJehovha anokosha zvikuru akabvuma kubva kudenga uye kuberekwa panyika semunhu wenyama. Izvi zvakaitika sei? Jehovha akaita chishamiso chekubvisa upenyu hwemwanakomana wake kudenga ndokuhuisa mudumbu remhandara yainzi Maria. Kureva kuti Jesu akanga asina baba venyama. Saka Maria akazvara mwana asina chivi, akamutumidza kuti Jesu. Jesu aiva munhu akaita sei? Ndima 15 muvunzo. Ungasvika sei pakuziva zvakawanda nezvaJehovha? Unogona kudzidza zvakawanda nezveupenyu hwaJesu, uye kuti aiva munhu akaita sei kana ukaverenga mabhuku eBhaibheri aMateo, Marko, Ruka naJohani. Mabhuku iwayo anonzi Evhangeri. Jesu akafanana nababa vake, saka zvauchaverenga zvichakubatsirawo kuziva zvakawanda nezvaJehovha. Ndokusaka Jesu akati, munhu wese anenge aona ini aonawo baba. John 14 verse 9. Ndima 16 muvunzo. Jesu aidzidzisa nezvei? Zvaaidzidzisa zvaibvepi? Vanhu vakawanda vaidana Jesu kuti mudzidzisi. John 1 verse 38 uye 13 verse 13. Chimwe chezvinhu zvinokosha zvaaidzidzisa aiva mashoko akanaka eumambo. Umambo uhuchi. Ihurumende yaMwari yekudenga ichatonga nyika yese uye ichaita kuti vanhu vese vanoteerera Mwari vawane makomborero. Zvese zvaidzidziswa naJesu zvaibva kuna Jehovha. Jesu akati, zvandinodzidzisa hazvisi zvangu, asi ndezvaiye akandituma. John 7 verse 16. Jesu aiziva kuti Jehovha anoda kuti vanhu vanzwe mashoko akanaka ekuti umambo hwaMwari huchatonga nyika yese. Ndima 17 muvunzo. Jesu aidzidzisira kupi? Nei akashanda nesimba zvakadaro kuti adzidzise vamwe? Jesu aidzidzisira kupi? Kwese kwaaiwana vanhu. Aidzidzisa mumaruva nemumaguta, mumisha, mumisika, munzvimbo dzekunamatira nemudzimba dzevanhu. Aisatarisira kuti vanhu vamuvinge. Ndiye aiwanzoenda kwavaiva. Jesu aishanda nesimba uye aishandisa nguva yake yakawanda kudzidzisa vanhu. Aizviitirei? Aiziva kuti Mwari anoda kuti adaro uye aigara achiteerera baba vake. Chimwe chaiita kuti Jesu aparidze ndechekuti ainzwira vanhu tsitsi. Mateo 9 verse 35 ne 36 inoti, Jesu akatanga kushanyira maguta ese nemisha achidzidzisa mumasinagoge avo nekuparidza mashoko akanaka eumambo achirapa zvirwere zvemarudzi ese neundonda hwemarudzi ese. Achiona vanhu vazhinji akasiririswa navo nekuti vaibatwa zvisina kunaka uye vakanga vakapararira semakwai asina mufudzi. Aiona kuti vatungamiriri vezvitendero vakanga vasingadzidzisi chokwadi nezvamwari uye umambo hwake. Saka aida kubatsira vanhu vakawanda kuti vanzwe mashoko akanaka. Ndima 18 mubvunzo. Unonyanya kufarira chii pamabatiro aiita Jesu vanhu? Jesu aiva munhu anoda vanhu uye aiva nehanya navo. Aiva nemutsa uye vanhu vaiona zvakareruka kutaura naye. Kunyange vana vaida kuva naye. Jesu aibata vanhu zvakaenzana. Aivenga uori uye kuita zvisina kururama. Akararama panguva yainyimwa vakadzi kodzero dzakawanda uye pavaibatwa zvisina ruremekedzo. Asi iye aibata vanhu kadzi neruremekedzo nguva dzese. Jesu aivawo munhu anozvininipisa zvechokwadi. Mamwe manheru akageza tsoka dzevadzidzi vake, rinova basa raiwanzoitwa nevaranda. Ndima 19 mubvunzo. Ndezvipi zvakaitwa naJesu zvinoratidza kuti aiziva zvainyatsodiwa nevanhu uye kuti aiva nechido chekuvabatsira? Jesu aiziva zvainyatsodiwa nevanhu uye aiva nechido chekuvabatsira. Izvi zvinooneka pakushandisa kwaaiita simba raMwari kuita zvishamiso zvekuporesa vanhu. Mumwe murume aiva nemaperembudzi akauya kwaari akati, "Kana muchida henyu munogona kundichenesa." Jesu akasiririswa nekurwadziwa uye kutambura kwaiita murume uyu. Tsitsi dzakaita kuti ade kumubatsira. Saka Jesu akatambanudza ruoko rwake, akamubata, ndokuti kwaari, "Ndinoda, cheneswa." Mako 1 verse 40 kusvika ku42. Murume wacho akabva apora. Unofunga kuti murume iyeye akanzwa sei? Akanga akatendeka kuna baba vake nguva dzese. Ndima 20 ne21 mubvunzo. Jesu akanyatsoratidza sei chinonzi kuteerera Mwari? Jesu akanyatsoratidza chinonzi kuteerera Mwari. Airamba akatendeka kuna baba vake pasinei zvaiitika kwaari kana kuti zvaiitwa nevavengi vake. Paakaedzwa naSatan haana kuita chivi. Vamwe vanhu vemumhuri make vakanga vasingabvumi kuti ndiye Mesiya, saka vakati arasika pfungwa, asi Jesu akaramba achiita basa raMwari. Mako 3 verse 21. Paaiitirwa utsinye nevavengi vake, Jesu akaramba akatendeka kuna Mwari uye haana kumboedza kuvatsiva. Jesu akaramba akatendeka kuna Jehovha kunyange paakaurayiwa zveutsinye uye zvinorwadza. VaFilipi 2 verse 8 inoti, "Kupfuura izvozvo, paakauya semunhu, akazvininipisa, akateerera kusvikira parufu, rufu padanda rekutambudzirwa. Funga kurwadziswa kwaakaitwa musi waakafa. Akasungwa, akapomerwa nezvapupu zvenhema kuti aituka Mwari. Akatongerwa rufu nevatongi vaiva neuori. Akasekwa nemhomho yevanhu, uye mauto akamutambudza ndokumuroverera padanda. Paakanga ava kufa, akashevedzera kuti, 'Zvaitika.'" John 19 verse 30. Mazuva matatu pashure pekunge Jesu afa, Jehovha akamumutsa akampa muviri wemweya. Pashure pemavhiki mashomanana, Jesu akadzokera kudenga ndokugara kuruoko rwerudyi rwaMwari, achimirira kuti Mwari amuite mambo. VaHebheru 10 verse 12 ne13. Ndima 22 mubvunzo. Mukana upi watava nawo pamusana pekuti Jesu akanga akatendeka kuna baba vake? Jesu akaramba akatendeka kuna baba vake. Saka isu tava nemukana wekurarama nekusingaperi muparadiso pasipano, maerera nechinangwa chaJehovha. Muchitsauko chinotevera, tichakurukura kuti rufu rwaJesu runoita sei kuti tikwanise kurarama nekusingaperi. Muchidimbu. Dzidziso 1. Jesu ndiye Mesiya. Ndimi Kristu. Mateo 16 verse 16. Tinoziva sei kuti Jesu ndiye Mesiya? Mateo 3 verse 16 ne17. Uye John 1 verse 32 kusvika ku34. Jehovha akazivisa kuti Jesu ndiye mwanakomana wake. Mika 5 verse 2. Uye Mateo 2 verse 1 ne3 kusvika ku9. Jesu akazadzisa uprofita hwese hwaitaura nezvaMesiya. Dzidziso 2. Jesu aiva ngirozi asati auya panyika. "Ndakabva kudenga." John 6 verse 38. Jesu aiitei kudenga? VaKorose 1 verse 15 ne16. Jehovha akatanga kusika Jesu, achibva ashandisa Jesu kusika zvimwe zvinhu zvese. Jesu akadzidza kuna baba vake kwemabhiriyoni emakore. Ruka 1 verse 30 kusvika ku 35. Jehovha akatuma Jesu panyika. Dzidziso 3. Jesu anoda vanhu. Regai vana vadiki vauye kwandiri. Mako 10 verse 14. Unonyanya kufarira chii pamabatiro aiita Jesu vanhu? Mako 10 verse 13 kusvika ku 16. Jesu aiva nemutsa uye vanhu vaifarira kutaura naye. John 4 verse 9 ne 27. Jesu aibata vanhu kadzi neruremekedzo. John 13 verse 2 kusvika ku 5 ne 12 kusvika ku 17. Jesu aizvininipisa. Mateo 9 verse 35 ne 36 uye Marko 1 verse 40 kusvika ku 42. Jesu aida kubatsira vamwe. Dzidziso 4. Jesu anogara achiita kuda kwaMwari. Ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite. John 17 verse 4. Kutevedzera Jesu kunotibatsira sei kuti tive vanhu vakatendeka. Mateo 4 verse 1 kusvika ku 11. Jesu akaramba akatendeka paaiedzwa naDiabolos. Marko 3 verse 21. Jesu akaita kuda kwaMwari kunyange paaionekwa searasika pfungwa nehama dzake. 1 Petro 2 verse 21 kusvika ku 23. Jesu haana kumbotsiva vavengi vake. VaFilipi 2 verse 8. Jesu akaramba akatendeka kuna Mwari kunyange kusvikira parufu. VaHebheru 10 verse 12 ne 13 uye 1 Petro 3 verse 18. Jehovha akamutsa Jesu akamuendesa kudenga.